Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, la jurnalul de studiu, iată-ne în călătoria noastră în timp și spațiu, urmărind caracterele unor oameni, urmărind ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu prin anumiți oameni pe care îi găsim pe paginile Scripturii. Dacă vă amintiți, săptămâna trecută am vorbit cu pastorul Traian Aldea, căruia îi spun din nou, bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Am vorbit despre Irod cel Mare. Astăzi vorbim despre Irod Antipa. Ce trebuie să știm despre el, domnule pastor?
În primul rând, trebuie să știm că este fiul lui Irod cel Mare, care a avut foarte mulți copii.
Care a scăpat.
Și în final, pe patul de moarte, pe trei dintre ei i-a lăsat ca moștenitor. Astfel că n-au mai avut rangul de rege, cum a avut Irod cel Mare, ci a avut rangul de tetrar. Tetrar ar fi echivalentul istoria noastră de domnitor, că nu este un rege plin, e așa, un domnitor, un prinț, în limbajul, să spunem, occidental. Irod Antipa a fost tetrarhul care a reușit aproape toată viața lui, aproape 40 de ani, să fie în slujbă, din anul 4 înainte de Hristos până în anul 37 după Hristos, deci iată 41 de ani. A reușit să-și păsteze slujba și, pe final, printr-o situație neplăcută, și-a pierdut absolut tot. Și slujba și toată averea care a adunat-o, aproape să-și piardă și viața.
Să vedem cum îl încadrăm în scenariul nostru prin care urmărim viața lui Iisus Hristos și a celor din jurul lui.
E important să discutăm despre Irod Antipa, fiindcă din toți oamenii dinastiei irodiene, el apare cel mai des în Biblie. Pentru că el are trei momente importante când este prezentat de scriitorii Noului Testament. Primul moment este cel legat de Ioan Botezătorul. Irod Antipa cu Ioan Botezătorul a avut o relație destul de strânsă și merită să discutăm relația cu Ioan Botezătorul. Apoi a avut o întâlnire, să o numesc așa, cu Domnul Hristos. Domnul Hristos a evitat să treacă prin capitala lui, prin Țiporis, nu l-a întâlnit niciodată pe Irod în timpul vieții, dar a avut un dialog de la distanță, să spunem așa, care este prezentat în Evanghelii și despre care vom discuta, iar Domnul Hristos i-a dat un supranume, o poreclă în sensul nostru, numindu-l Vulpea. Deci putem spune că Irod Antipa este un om extrem de viclean.
Și ret,
după catalogarea dată de Domnul Hristos. Și al treilea moment important este în ziua condamnării Domnului Hristos, în ziua de vineri, Irod Antipa se întâlnește cu Isus. Este ocazia biblică pe care o știm precis când cei doi s-au întâlnit și evident că și acest moment merită o analiză puțin mai detailată. Din acest motiv, pentru cele trei momente importante cu Ioan Botezătorul, cu dialogul de la distanță dintre Irod și Domnul Hristos, numindu-l atunci Vulpea, și întâlnirea față în față în ziua condamnării sale, fac din Irod un personaj important între conducătorii vremii de atunci, probabil cel mai important din conducătorii vremii, cu cele mai multe relații cu oamenii Noului Testament, de aceea ne vom ocupa de el.
Și să o luăm pe rând. I-a plăcut Ioan Botezătorul? Spuneți că a avut o relație destul de strânsă.
Ar fi poate prea puțin să spun ceea ce cred eu. Îmi place foarte mult ce spune evanghelistul Marcu în capitolul 6. În capitolul 6, începând cu versetul 17, spune așa: pentru că Irod însuși, îl prinsese pe Ioan și îl legase în închisoare din cauza Irodiadei, soția lui Filip, fratele său, pentru că se căsătorise cu ea. Pentru că Ioan îi spunea lui Irod, nu ți este permis să o ai pe soția fratelui tău. Iar Irodiada îl ura și voia să-l omoare și nu putea, pentru că Irod se temea de Ioan, știindu-l om drept și sfânt și îl ocrotea și auzindu-l, stătea pe gânduri și îl asculta cu plăcere. Partea aceasta m-a impresionat foarte mult.
E adevărat, din ce ați citit, îl văd pe Irod Antipa cedând politicii vremii, dar cu o conștiință la care a putut să ajungă cuvintele lui Ioan.
Eu aș discuta foarte mult aceste aspecte. De ce? Pentru că, în primul rând, Irod este un evreu. Puțin, puțin și-a mai spălat trecutul. Nu? La tatălui a fost un pic mai multă discuție că era un idumeu, dar el, născându-se dintr-o evreică și un pe jumătate iudeu, un idumeu, el deja acum avea, să spun așa, statutul de evreu pe deplin. Iar el era un evreu care avea toate aspectele exterioare, tăiere împrejur, își purta chipa, respecta sabatul, respecta regimul alimentar, se ducea la sinagogă, se închina. Vedem că la marele sărbători este prezent la Ierusalim și participă la marele sărbători.
În templu.
Deci era un evreu tradițional, un evreu ritualist în tocmai.
Deci știa foarte bine ce e bine
nu
și ce
nu. Se mai discută, sigur că da, nu se mai discută. În al doilea rând, era un om politic care, din punct de vedere politic, încerca să facă jocurile politicii. El se va căsători cu o nabataiană, fica regelui nabataienul, Aretas al IV-lea, și astfel soția lui nu mai este o evreică. Și soția lui putea să-l influențeze destul de mult în rău.
Căsătoria a fost un act politic.
Un act politic, evident, pentru că cele două națiuni, iudeii și nabataienii, erau cam la egalitate, erau vecini, erau rivali, însă autoritățile romane îi țineau în scurt pe fiecare, nu le dădea voie să aibă conflicte între ei, pentru că și unii și alții erau regate clienterale romanilor. Deci erau jumătate sub ocupație romană. Atunci ei trebuiau să trăiască într-o anumită relație de vecinătate și de bună vecinătate. Acum, partea aceasta merge bine până la un moment dat. Deci l-am văzut pe Irod omul religios, l-am văzut pe Irod omul politic, care intră în relații să poată să se descurce binișor, și acum îl vedem pe Irod omul om, firesc. Pe la vârsta de 50 de ani, cam așa apreciez eu, deci vârsta aceasta destul de critică, Irod se îndrăgostește de o nepoată, care era soția unuia din mulții frați vitreși pe care el îi avea, și în cadrul banchetelor, petrecerilor care le aveau, erau case domnitoare și se întâlneau între ei, relația cu această tânără devine atât de puternică încât își alungă soția legitimă de acasă. Lucru care în legea iudaică și în orice lege creștinească nu e permis. Nu e permis. O alungă și efectiv o ia pe această nepoată drept soție nelegitimă. Deci va trăi cu ea într-un concubinaj, pentru că nu cred că vreun preot din vremea de atunci le-a oficiat căsătoria aceasta, fiindcă nu era permisă. Ei, în această relație, deci vorbim acum de Irod omul, intervine Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, care era din Iudeia și care își desfășura mai mult activitatea în partea de sud, în Iudeia, pe malul Iordanului botezând, iată-l că îl întâlnim și la curtea lui Irod, ceea ce mă face să cred că Ioan Botezătorul avea o rază de acțiune destul de mare. Destul de mare. În timpul foarte scurt pe care el l-a exercitat un an de zile, un an jumate. Nu a fost mai mult, al lui Ioan Botezătorul. El are contacte directe cu Irod. Nu știm exact cum. N-aș putea să spun dacă Irod s-a dus la una din întâlnirile lui Ioan și l-a ascultat. Dar oricum l-a ascultat. Că a fost în mulțime sau că în privat Ioan a venit și a spus, Irod era unul din ascultătorii lui pentru că spune așa, se temea de Ioan, știindu-l drept și sfânt, îl ocrotea și îl asculta cu plăcere.
Toate argumentele. Se temea, îl asculta, pentru că erau drept și sfânt.
Vedeți dumneavoastră, societatea noastră din totdeauna și-a avut oamenii lor, cum să-i numesc, politicieni, șmecheri, hoți, necinstiți, fel și fel. Și politicieni, și oameni de cultură, și oameni de artă, și oameni de afaceri. Și într-o lume din aceasta, toți cu șmechereală, toți cu viclenie, toți cu lupta după funcții și după bani, când apare un om deosebit, iese în evidență. Acest om deosebit era Ioan Botezătorul. Nu-l putea nimeni cumpăra cu nimic. Hai că-ți dau o haină bună, hai că te îmbrac altfel, hai să arăți și tu mai ca lumea, să nu fii așa jerpelit. Nu. Ioan n-a acceptat absolut. Hai să mănânci cu noi, hai să faci. Nu, eu mănânc doar, am mâncare foarte simplă. Cu bani nu, cu haine nu, cu mâncare nu, cu posturi nu. Și când un astfel de om apare în mulțime, oamenii se îndreaptă cu foarte mare atracție spre el. Deci are o forță. Omul acesta are forța unui caracter curat, unui caracter drept. Așa ca și când te duci pe câmp și e noroi, mai sunt mărăcini, mai sunt așa, și când ai de o cărare betonată sau asfaltată, te duci cu bucurie, cu plăcere și nu te mai duci prin noroi. E altceva. Acest lucru s-a văzut la altceva. Și pentru că era altceva, vedeți, veneau oameni din Ierusalim. A venit o delegație a conducătorilor iudei din Sanhedrin să-l întrebe. Veneau cărturari și farisei la el, la botez, ca să îl asculte și unii, foarte puțini din elită, să se boteze. Nu știm în ce împrejurare Ioan a fost chemat la curtea lui Irod, probabil, nu știm, dar Ioan i-a ținut câteva predici lui Irod Antipa. I-a vorbit despre, ce credeți că ar fi putut să... Despre pocăință. Că asta era predica. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. I-a vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu care trebuie trăit. I-a vorbit despre moralitate, despre dreptate, despre cinste. Așa de frumos i-a vorbit încât spune... Îl asculta cu plăcere și stătea pe gânduri. Oare ce se gândea Irod când îl asculta pe Ioan?
Se gândea că a greșit în multe direcții. Viața lui nu este așa cum trebuie.
Cred că primul lucru care l-a urmărit, are dreptate. Ar trebui să fac și eu așa. Are dreptate. Dar pe urmă se gândea, bine, și dacă mă duc la un banchet, ce fac? N-o să mai beau? N-o să mai dansez cu niște fecioare frumoase și dacă am ocazia, n-o să mai pun mâna pe niște bani, că doar îmi trebuie, nu? Am soldați, am cutare, trebuie să-i plătesc. Și viața lui, și viața care o duc toți, trebuie să recunoaștem că au nevoie de bani, au nevoie de relații, au nevoie să își facă un joc dublu, față în față cu o viață curată și nobilă, el stătea pe gânduri. Ce să fac? Ce să aleg? Aceasta a fost situația lui Irod. Aș numi această situație momentul de aur din viața lui. Harul acordat lui Irod. Fiecare om are un moment de har. Fiecare. N-are importanță cine este acest om. Că este un conducător sau că este un om simplu. Trăiește un moment când Dumnezeu îi se descoperă în viața lui. O lumină îi apare în cale și îi spune, acesta este drumul. Conștiința lui îi spune, da, este bine așa, așa ar trebui să faci. Dar Dumnezeu nu te forțează, te lasă să alegi. Și ceea ce este foarte trist, că Irod a irosit clipa lui de har. Toate cuvintele frumoase ale lui Ioan nu au fost decât cuvinte frumoase.
Ca și sămânța căzută
în drum.
Da.
Și ceea ce mă impresionează, mi-am subliniat în Biblia mea, și a venit o zi potrivită, când Irod, de ziua nașterii sale, a dat o masă celor mari ai săi, ofițerilor și căpetenilor Galilei, fiica Irodiadei a dansat și a plăcut lui Irod, și apoi urmează mai departe un eveniment care se încheie în dreptul lui Ioan. O zi potrivită. Am stat și m-am gândit. A avut un moment potrivit pentru pocăință, când era pe gânduri. Și acum are un moment potrivit al ispitei, când trebuie să ia hotărârea ce facem cu Ioan Botezătorul. Și Irod a fost foarte îndurerat. Textul biblic ne spune chiar cuvântul acesta. Împăratul s-a întristat foarte mult când a auzit vorba, vreau capul lui Ioan Botezătorul. S-a întristat foarte mult. Dar vedeți, nu e suficient că
te întristezi,
că te doare, că plângi, uite-i săracii că au plâns. Da, e un gest, să zic, bun.
Emoțional,
dar nu-i destul.
Da.
Și apoi mai departe spune, din cauza jurămintelor am să-ți dau jumătate din averea mea și din cauza celor care stăteau la masă împreună cu el, n-a vrut să-și calce cuvântul. Știți?
Aici putem vorbi despre foarte mult despre ce vorbim când vorbim despre responsabilitatea cuvintelor noastre.
Aș face o precizare. Ajungi într-un moment în care spui o vorbă negândită și oamenii din jurul tău pot să intervină și să spună ce, da, însă lucrul acesta se aplică numai în cazul de, nu și în cazul de. Pentru că orice lucru și are anumit fel. Oamenii pot să intervină într-un fel sau în altul. Pot să intervină cu ideea, ce te lași, tu ești regele, tu ești capitanul, tu ești toate, fă ce trebuie.
Ai posibilitatea să faci orice.
Nu te lăsa să-ți bată joc de tine cu tare sau cu tare. Deci anturajul te încurajează în ideea unei răzbunări. Anturajul te poate încuraja în ideea de a deschide o bătălie. Hai să ne batem cu cea, de ce să ne fure ei nouă, nu știu ce. Sau anturajul te poate îndrepta pe o latură bună. Dar n-am întâlnit nicio situație când anturajul să spună du-te și te pocăiește. Asta este. Oamenii din jurul său, capitanii și toți cei mai mari, care și ei îl cunoșteau pe Ioan Botezător, și ei l-au auzit, n-au zis nicio vorbă, spunând, da, dar Ioan nu este un bun al împărăției tale. El este o ființă, este un profet al Dumnezeu. Dar Ioan nu poate să intre în făgăduința pe care tu i-ai zis-o. Și dacă acești oameni ar fi spus un cuvânt, Irod, care înclina în favoarea lui Ioan Botezătorul, ajutat
și
de cuvintele lor, l-ar fi scăpat. Dar, pentru că oamenii din jur, toți care erau deja amintiți de vin, nu mai gândeau bine, n-au spus absolut nimic, Irod n-a mai avut niciun
suport.
Un suport,
da.
Și a mers mai departe, a dat ordin, da, duceți-vă și tăiați-i cap. Vedeți, omul care l-a ascultat cu plăcere, care stătea pe gânduri ca să asculte solia lui Ioan și să se boteze, fiindcă n-a luat poziția bună atunci când influența Duhului Sfânt a lucrat asupra lui, mai târziu, într-un moment prielnic răului și întunericului, a luat decizia decapitării lui.
Soție nepotrivită, anturaj nepotrivit, totul stinge sămânța cea bună, care poate intra în sufletul tău la un moment dat.
Foarte mult spun, domnule, cum s-a întâmplat, domnule, cu omul acesta? A fost așa și așa, vorbea frumos, cânta frumos. Cum a putut să ajungă acolo? Întâlnim o mulțime de oameni asemeni lui Irod. Oameni care au fost la pragul împărăției lui Dumnezeu și erau gata să intre în împărăția lui Dumnezeu, dar pentru că s-au oprit, pentru că n-au avut puterea să ia o decizie în momentul acela bun, ocazia a trecut, harul s-a dus, iar influența răului a crescut atât de mult asupra lui, încât a devenit un criminal, cum a devenit Irod. Îmi pare rău de el. De câte ori citesc acest raport din Evanghelia după Marcu, mă întristez și mă îndurerez și văd înaintea ochilor o mulțime de oameni.
Un om care a pierdut o șansă, da.
Am avut odată un domn, ofițer în armată. Un om care, atunci când eu trebuia să mă ia în armată, a luat decizia bună. Era legală, dar putea să ia și alta. Decizia bună să mă scoată din evidență, pentru că eram deja în teologie și activam ca pastor. Nu ne-am văzut vreo 20 și ceva de ani. După 20 și ceva de ani ne întâlnim printr-o ocazie așa, cum Dumnezeu le face. Și v-am devenit bun prieten. Omul acesta, pensionar acum, venea la adunare. Îmi amintesc că a fost odată la un botez. A plâns. A făcut o poezie frumoasă. A recitat-o. Și așa se simțea atmosfera că la următorul botez va fi și el. Era cu lacrimi în ochi. Era încântat și fericit de adevărul lui Dumnezeu. Dar a intervenit familia, păi cum, ne face rușine și așa mai departe. Și încet, încet s-a retras și s-a pierdut în întunericul nopții. Îmi pare rău. Când citesc raportul lui Irod, îi văd pe toți acești oameni care i-am avut în viață și care mai sunt, care nu au puterea să spună acest cuvânt.
Care sunt, dar departe.
Din acest motiv, cuvântul Domnului spune, prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura, vei fi mântuit. Nu e destul să ai credința. Dom'le, eu cred, în inima mea cred din tot sufletul. Foarte bine. Dar e jumătate.
Dar nu vreau să am discuții cu familia.
Acest lucru e jumătate. Prin credința din inimă plus mărturisirea cu gura, deci trebuie să ai această atitudine publică. Trebuie să ai acest curaj să spui în fața multor martori, eu îl iubesc pe Iisus. Eu mă declar un copil pe față a lui Hristos. Eu sunt gata să iau crucea lui Hristos și să merg pe drumul mântuirii. Irod n-a putut să facă acest lucru. N-a putut să se atașeze pocăinței, n-a putut să ia crucea și iată-l că a luat sabia. Dacă nu iei crucea, vei lua sabia, vei deveni un criminal.
Sunt, cred că, oameni care ar putea spune că planul lui Dumnezeu era. E adevărat! Planul lui Dumnezeu așa era. Ioan și Ioan știa să se stingă și Iisus să intre pe firmament. E adevărat, dar Irod s-a pierdut. Irod ca om a avut o șansă și s-a pierdut.
Planul lui Dumnezeu nu era ca Irod să-l ucidă pe el.
Categoric.
Ioan trebuia să pleacă și putea să meargă pe N căi ca să nu mai fie.
Să dispară, da.
După cum și Domnul Hristos putea să moară în N situații. Nu vândut de Iuda sau de Caiafa sau de Pilat. Deci niciodată nu este în planul lui Dumnezeu ca eu să devin un trădător, să devin un criminal, să devin crucea. Nu, Dumnezeu nu ne-a predestinat pentru așa ceva. Singurul cuvânt unde am putea, așa în ghilimele, folosi predestinație este mântuire.
Categoric.
Dumnezeu vrea ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la mântuire. Asta o vrea. Îmi pare foarte rău că Irod nu a avut această putere. De acum încep să intră tradițiile cu moartea lui Irod, cu toate celelalte. Un lucru este foarte clar, că ucenicii au venit și au luat trupul după o anumită tradiție, trupul lui este îngropat în Sebaste, adică fosta Samaria, și acolo este o biserică bizantină, ruinele unei biserici bizantine, care este numită Biserica Ioan Botezătorul, pentru că susțin ei, acolo, în locul acela, ar fi fost îngropat trupul lui Ioan Botezător. Asta ar însemna că Ioan a petrecut ultima parte undeva în zona aceea. O altă tradiție spune că el a fost ucis în Macherus, era o fortăreață în partea de răsărit a Iordanului, în munții Moabului, pe latura de răsărit a Mării Moarte, o fortăreață care aparținea lui Irod, și acolo ar fi avut loc banchetul și acolo a fost Ioan decapitat. N-are importanță, așa, doar ca
mai
fapt
plauzibil
divers,
ar părea
ca
aceasta,
fapt divers. Cert este că Ioan a terminat fiind decapitat în închisoare de către acest Irod, care era unul din simpatizanții lui Ioan.
La aceasta v-ați referit când ați spus că a pierdut totul Irod la sfârșitul vieții?
Aș dori să continuăm. A pierdut totul și nu la mult timp. Deci moartea lui Irod ar fi undeva prin anul 28 sau 29 după Domnul Hristos, și cam la vreo 8 ani după aceasta Irod devine un om falit, fără nimic, cu un toiag în mână, pribea prin lume. Dar despre finalul vieții lui și relația lui cu Iisus dorim să prezentăm într-o altă emisiune,
viitoare. Da.
Pentru că, după cum spuneam, este conducătorul care a avut cele mai multe contacte cu oamenii Noului Testament, atât cu Ioan Botezătorul, cât și cu Domnul Hristos.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare să vedem cum a pierdut Irod totul. Numai bine!